Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Кто сгубился, разгубился в часе простора, сустракаемся, ржагаемся, брал и однодумцу на хорек белорусского радиорация. Про белорусскую мову, дефейки, дали между чем нашей программе расповедям сегодня. Так само черговые истории журналистов. Оксана Кулпа расскажет про то, как праца будуется у эмиграции. Тут Влада Гриневский запрошаю вас на программу, слухайте на свой FM просторе на сайте rac.com, да и про нашу мобильную аппликацию.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
После лютого особливо пытание национальной идентичности стало гучать больше востро. И наперших это размовы про мову. Дискуссию профессийному осяродку на эту тему гучать и так само публично у Варшаве дискутировали про мову сярод удельников радуя ведущий Константин Кавера. Ён каже, для меня у этой теме есть пэўнае открытое пытание. Ён рассказал про свою историю дачыненняў с родной мовой.
Для меня родная мова российская. Я крыху больше карыстаюся белорусской мовой. Это такая моя стена, сабистая от российского миру иншим разом. Але я тут пригадаю словы, хотел бы назвать его сябром, але не моего авторитетного товарища Максима Жбанкова, який казал, что белорусская мова это не есть еще знак якости, так? А российская мова не есть знаком беды. Например, когда я нахожусь здесь в осяроде, где я ведаю, что есть российцы, при этом российцы настроенные имперски, конечно, я стараюсь користаться белорусской мовой. Есть, конечно, люди, для которых это вот нечто такое особистое, так свое, и они користаются протягом всего життя и будут користаться, и это добро. Я, ну, не могу, я мыслю по-российски. Я ничего с этим не могу сделать. Иншим разом думаю, что было бы, коли бы меня как у Польши, так и у Беларусь закинули, а там все раптом по-белорусски разговаривают. Как бы я до этого оставился? И я отказываю себе на это питание, что добро. Ведаете, потребно находиться у белорусскомовном осяроде, мне, например, ну, годину, ну, две, и я начинаю тогда уже и мыслить крыху по-белорусски. И коли у Украине, у моей, так отрывается, что все будут наоколо разговаривать по-белорусски, ну, я лечу, что я, конечно, так само за этой большестью сольюсь, рано или поздно. Так же не бывает. И отказность это на каждом из нас. Тут, видите, питание вельми тяжкое, потому что вот кому бы я его не задавал, а что такое мова? Наво что она? Наво что она народу? Российцам, российская, итальянцам, итальянцам. Вот, ну, наво что? И ни той же Жбанков, ни той же Ходанович, ни Акудович, историки, ну, вот так сформулировать, как бы, ага, вот как масло на хлеб в мою голову, никто не может сформулировать. Разные подходы есть, и за то, ти будем мы размовлять далее на белорусской мове, наша краина, Беларусь, когда я говорю, что отказность лежит на каждом из нас, я тут крыху лукавлю, потому что я не ведаю, я для себя еще не сформулировал необходимость этого.
А дзеля захавання нацыянальнага скарбу і культура у агульным?
Цяжкае пытанне, таму што нацыянальны скарб, культура беларуская, ну вось ёсць людзі, которые это захоўваюць. Я з вялікай павагай да іх ставлюся. Але мой скарб, ён расце з маленькай там кроваткі, так, у Віцебску. І ён такі ўвесь рускамоўны, гэты скарб. Я не ведаю, чаму я павінен сябе ламаць у гэтым накірунку. На самой справе, зараз то, что отбывается зараз в Беларуси, так, мне шкода людей больше, а не краину. Я не ведаю, что такое краина. Например, моя дочка будет счастливой в Доминиканской республике. Ну и нехай. Она будет размовлять там по-испанску, типа китайску. Ну и нехай, коли она будет счастливый человек, ну чему не? Захование вот национального вот этого скарба. Бачите, у меня инший скарб. Але разумеючи, где я народился и как называется моя краина, я еще раз подкреслю, что с великой повагой ставлюсь до тих, кто этот скарб заховывает. Наво что это? Ну, это такое же питание, как а наво что жить, вогуле. Мне кажется, что тут каждый отказывает на это питание себе сам. Иншие лічуть, что, коли бы мы разговаривали на мове, усе, не было бы того Лукашенко у нас. Все взаимосвязано, так? Напевно, так есть. Але я не могу дать отказа. Чому?
Сустрэча адбылася ў беларускім прэс-клубе ў рамках сіры, дыскусіі, размовы пра будучыню. Акрамя Канстанціна Каверына, тут удзельнічалі прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету па нацыянальным адраджэнні Аліна Коўшак, журналісты ды актывісты Варшавы.
Воскресенье вечер.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Далі ў нашай праграме размаўляем з журналістамі. Вітаем Аксану Колп. Яе недаўна муз дадаў да спісу так званых экстрэмістаў. Цяпер у ім амаль 1500 прозвішчаў, сярод іх і Аксана Колп, рэдактарка газеты «Новы час». Год таму, напрыканцы кастрычніка, сілавікі разграмілі рэдакцыю выдання ў Менску. З Аксанай Колп прыгадаем тыя падзеі ды распавядзем пра жыццё ў эміграцыі.
Пачаўся новы этап, ён не вельмі прыемны, можа, не вельмі радасны, але гэта новы этап у жыцці рэдакцыі, у жыцці выдання. Спадзяюся, ён не зацягнецца ўсё ж такі на даволі доўгі перыяд, скончыцца тым, што мы з новымі сіламі, з новым дыханнем будзем працаваць далей ўжо для іншай краіны, для новай Беларусі, для вольнай Беларусі.
Я думаю, справа, што трэба было некім чынам зарганізаваць працу рэдакцыі, так, самы просты варыянт гэта з'ехаць. Вы да апошняга не выязджалі з Беларусі, казалі, што трэба да апошняга заставацца. Вось, як вы думаеце, было такое правільна з вашага боку рашэння?
Я дасюль не лічу правільным тое, што я выехала. Але, ну, як, дарэчы, дасюль частка рэдакцыі працуе ў Беларусі. Мне б не хацелася называць, зразумела, хто гэта, але частка там у Беларусі, штодня рызыкуюць, але ўсё ж такі спрабуюць хоць нешта зрабіць для нашых чытачоў. Зноў жа, зараз вельмі складана атрымліваць інфармацыю знутры Беларусі. І, канешне, тое, што хтосьці там яшчэ застаецца, трохі аблягчае гэту справу. У прынцыпе, там засталіся людзі, ну, я не ведаю, самыя моцныя людзі ў нашай рэдакцыі. Я думаю, што яны чакаюць, калі мы ўсе вернемся, каб разам адзначыць усё.
Ну так, а мы вось таксама, я не ведаю, мусім якім чынам іх падтрымліваць, праўда? Спадарыня Аксана, раскажыце, а як арганізаваць вось гэту працу? То былі фотаздымкі разгромленага офісу, здаецца, напэўна, вось непонятна, што адбываецца ў вугле. Ну, напэўна, кожная рэдакцыя задаецца такім пытаннем. Як мне это гэта зрабіць, каб з аднаго боку быць і, скажам так, зусім не адарваным ад беларускіх рэаліяў, ну і з другога боку, пагадзіцеся, напэўна, больш таксама, калі вось прымаеце рашэнне ставіць ці не ставіць матэрыял, ну як бы думаеце, ці гэта ж матэрыял не нашкодзіць, напрыклад, герою ці яшчэ камусьці.
Канешне, лягчэй не стала працаваць. Гэта зразумела, і нават калі мы знаходзіліся ўсе ўнутры, было прасцей, чым зараз, калі значная частка знаходзіцца па-за межамі Беларусі. Што тычыцца, вось як арганізаваць працу, ну, было на самай справе нескладана, бо, па-першае, гэта ўжо не першы раз, калі рэдакцыя, ну, не ў такім цалкам саставе, але ўсё ж такі часткова ў тым жа саставе, аднаўляецца пасля разбурэння. Частка нашай каманды прыйшла з газеты «Згода», якую разграмілі, зачынілі, і мы аднавілі. Па-другое, в прынцыпе, мы шмат гадоў працавалі дыстанцыйна фактычна, мы збіраліся толькі некалькі разоў на тыдзень усе разам. Можа, ад таго так усе радыя былі адзін аднаго бачыць, але, ну, гэта не было складана арганізаваць працу, калі ўсе ў розных месцах. Што складана, ну, нават не складана, чаго не хапае, гэта, канешне, вось гэтых сустрэч, хаця б раз на тыдзень. Онлайн-сустрэчы, онлайн-планёркі яны не даюць таго, што давалі офлайнавыя сустрэчы. Абменьваліся энергетыкай, абменьваліся, ну, не ведаю, цеплынёй. Гэта дапамагала кожнаму з нас. Канешне, гэтага зараз вельмі не хапае. Гэтак жа і не хапае непасрэднага кантакту з чытачамі. Бо пакуль мы былі ў Беларусі, мы шмат сустракаліся з чытачамі, да нас прыходзілі ў рэдакцыю.
Ну так, гэта такая асаблівасць ваша была.
Так, і вось мы вельмі сумуем па гэтых кантактах, па гэтых людзях. Зноў жа спадзяюся, што тыя нешматлікія размовы праз месенджеры, які зараз зараз існуюць, хутка ўсё ж такі, ну, ці не хутка, але зменіцца непасрэднай камунікацыя з гэтымі людзьмі. Я бы вельмі гэтага хацела, і мне вельмі гэтага не хапае.
Калі вы прафесійна глядзіце на, скажам так, на плыні інфармацыі, як вам гэта падаецца? Цяжэй стала з-за мяжы з гэтай інфармацыі працаваць, правяраць гэтую інфармацыю, ці наадварот, 21-е стагоддзе, скажам так, троху палягчае нам гэтую задачу? Вось з гэтага пункту гледжання вы як прафесіянал глядзіце на гэта як?
Ну, уже нам крыху прасцей, ўсё ж такі мы не навінавы ресурс, аснова нашага контенту, гэта ўсё ж такі артыкулы, якія пішуцца нашымі журналістамі, не гадзіну, не дзве, а даволі грунтоўна, і правіраецца інфармацыя, ўсё інша. У гэтым плані прасцей, калі б мы былі навінавымі, то, канешне, спраўджваць інфармацыю, якая паступае з розных бакоў, перад друкам, ну, было б вельмі складана. Тут мы з удзячнасцю да нашых калегаў, бо шмат якой такой аператыўнай інфармацыі мы якраз даведваемся ад іх. Канешне, больш складана стала не толькі ў плане праверкі інфармацыі, але і ў тым, што зараз людзі настолькі запужаныя ў Беларусі. Дарэчы, шмат для гэтага робіць не толькі Губазік, але і нашыя медыя. Калі яны не ведаюць, што лайкаць, на што падпісвацца, што чытаць, што не чытаць, і агулам прабуюць, ай, не буду нічога не чытаць. Акрамя таго, шмат людзей стаміліся ад такой вось негатыўна-навінавай павесткі. І я ведаю менавіта з тых, хто раней чытаў, ну, летні просто 24/7, зараз в лепшым выпадку раз на дзень, а то і некалькі разоў на тыдзень чытаюць рэсурсы незалежныя. Гэта, канешне, ўсё ускладняе, але з іншага боку, ну, былі часы і горшыя, і магчыма яшчэ будуць горшыя. Калі пра гэта думаць, калі настройвацца на гэта, то я думаю, што ўсё будзе добра і ва ўсіх, і ў нас, і ў нашых калег. Наогул, калі паглядзець усе тыя рэсурсы, якія перажылі разгромы Беларусі, аднавіліся і вельмі годна і прафесійна працуюць. І гэта класна. Як бы не старалася прапаганда, ўсё роўна інфармацыйнае поле ўсё ж такі за незалежнымі медыя.
Хтосьці пад іншай назвай, але ўсе фактычна аднавілі працу. Ну і, ну, напэўна, ёсць таксама і патрэба, так, у беларусу да гэтай вось такой незалежнай інфармацыі. Бо, в прынцыпе,
ну, канешне, да.
Без спажыўца гэтай інфармацыі такое троху дзіўна слова спажывец інфармацыі, але, напэўна, ну, таксама не было б нікага стымулу працаваць, працягваць гэту працу.
Акрамя таго, трэба ж думаць і пра будучыню. Трэба рыхтавацца да тых часоў, калі мы вернемся туды і зноў. Дарэчы, у тыя часы, можа, хто і не вытрымае якраз праверкі дэмакратыі і канкурэнцыі, але зараз мы ў любым выпадку павінны рыхтавацца да таго перыяду, спрабаваць чуць, адчуваць, бачыць нашага чытача, яго зараз выхоўваць, каб пасля было каму чытаць нас.
Каб ён заставаўся з намі. Ведаеце, вы ўжо практычна апярэдзілі маё такое пытанне наступнае, якое я хацеў задаць. Вось узгадваючы мінулы год, ці гэта быў такі найгоршы год для беларускіх медыю, для новага часу? Но вы ўжо трошачкі сказалі, што былі і горшыя часы, і невядома, што наперадзе можа яшчэ большыя выпрабаванні нас чакаюць.
Я не магу лічыць 21 год найгоршым.
А для мяне
22, канешне, трохі горш, менавіта таму, што мы страцілі магчымасць друкаваць газету. Гэта было вельмі важна і, ну, гэта было адчувальна, якраз важна па тых водгуках ад чытачоў. Таму, ну, да, на жаль, у гэтым сэнсе ён быў значна горшы. Ну і акрамя таго, канешне, што частка рэдакцыі вымушана была з'ехаць ужо напрыканцы 21 года. Частка паехала на пачатку 22, ну і ось у выніку я з'ехала ў жніўні 22-го, ўсё гэта, канешне ж, нельга сказаць, да, што ён быў лепшы, чым 21-й. Канешне, быў горшы. Хутчэй за ўсё, 23-й можа стацца яшчэ больш цяжкім, асабліва з улікам таго, што мы бачым, сістэма зараз фактычна адлічвае, не ведаю, апошнія месяцы ці апошні год, але і тая сістэма, якую выбудаваў Лукашэнка ў Беларусі, яна зараз паціху памірае. Дакладней, не, неправільна сказала, не паціху, яна памірае, і паміраць яна будзе вельмі гучна. Рэпрэсіі будуць узмацняцца, і хутчэй за ўсё не выключаю, прынамсі, таго, што хтосьці з тых, хто застаўся ў Беларусі з нашай рэдакцыі, таксама можа трапіць пад каток рэпрэсій. Усё гэта, ну, як бы лагічна, так яно і павінна было быць, і так яно будзе. Для мяне, напрыклад, гэта толькі мне дадае надзеі, што ўсё ідзе так, як павінна. Я змагу вярнуцца ў той Беларусь, у якой я хачу жыць.
Оксану Колуб сьогодні у червні судили на 2,5 роки хімії з накеруванням, а у липні присудили 13 суток адміністраційного арешту, який вона мусила відбитися до накерування на примусову працю. Головний редактор «Нового часу» літом прийняла рішення виїхати з Білорусі. Далі новини з життями та супольності на нашій хвалі.
Медіа. Новини одним рядком.
Призначена дата суда над журналістом Андреєм Пачобутом, повідомляє «Весна». Справу українського журналіста десябра Союзу поляків Білорусі почнуть розглядати у Градянському обласним суді 28 листопада. Суддя Дмитрий Бубінчик. Пачобута обвинувачують у розпалюванні ворожості і ворожнічі, де здійснення наумисних діянь по реабілітації нацизму, так само у закликах до санкцій, накерованих на причинення шкоди національній безпеці Білорусі. Передв'язня затримали 25 сакавіка 2021 року у Харудні. Пачобут відмовився писати прошення помілування на ім'я Олександра Лукашенки. Місяць тому КДБ додав журналіста у спіс особу дотичних до терористичної діяльності. Журналіст Олександра Лебенчука етапували у Могилівську турму номер 4, про це у своїм Фейсбук повідомив брат Олександра. 26 травня Олеся Лебенчука затримали у вёсці Кривичі Івського району. Ён жив апошнім часом. У 2020 годзе Лебенчука некалькі разоў затрымлівалі за выкананне прафесійных абавязкаў, де ён адбываў арышт у ізалятары ў Барановичах. Апошнім часам Олеся Лебенчук займаўся турызмам ды аднаўленнем гісторыка-культурнай спадчыны свайго рэгіёну. 27 кастрычніка суддзя Мінскага гарадскога суда Лена Ананіч прызнала журналіста вінаватым па артыкуле 361 прым. 1 стварэнне экстрэмісцкага фармавання альбо ўдзел у ім. Алесь абскардзіў прысуд, але разгляду апеляцыйнай скаргі яшчэ не было. Затримали віцівську журналістку Жанну Жалєвіч. Яє праз телефон викликали на гутроку у відділ внутрішніх справ Першомайського району Віцівського, повідомляють правооборонці. Праз 3 години журналістка не вийшла з будинку РАУС, як пише Віцівська «Весна». Під час короткотелефонної розмови супрацовник міліції повідомив журналістці, що у її соціальних сітках знайшли дописи зі стягом і з надписами. Праз 3 години знаходження у РАУС Жалєвіч не вийшла з будинку, її телефон не відказує. У пошні ходи Жалєвіч супрацовнічає з виданням «Вітебський кур'єр», основно пише про події культури у Вітебську. Так само я навідомую у Вітебську зооборонця. Українські влади позбавили журналістів Sky News та CNN акредитації за репортажі з визволеного Херсону. Справа тим, що вони приїхали у город робити сюжети ще до закінчення так званих стабілізаційних мероприємств, не узгоднювши свої дії з українським командуванням. Агулом поводили детектор меду, акредитація нулявали найменш 6 журналістам та операторам здимочних груп. Серед їх не тільки CNN та Sky News, а так само некоторі інші СМІ.
Медіа. Новини одним рядком.
Проект «Стоп фейк», про яку наперадзе у базі проекту уже 6 тысяч фейку, і яны нібито уже стали часткою нашага життя да інформаційної просторы. А тому медіа-хігієна да медіа-письменность так само повинны развиваться у тым же темпе. Так каже українська журналістка, наша гостя Вольга Юркова. Яна – сузаснавальніца проекту «Стоп фейк».
З місця для преси нам бачно далеко. Вітаєм нашого гостя.
Які були передумови того, каб такий проект повстав?
Цей проект з'явився 2014 року, 2 березня. Цю дату дуже добре пам'ятаю, звичайно, тому що саме от пару днів тому в Крим зайшли так звані зелені чоловічки, та, або їх називали вежливі люди. Це теж така пропагандистське кліше, тому що по факту це просто окупанти. Вони зайшли в Крим. Ситуація була така, вже важко зараз навіть багатьом пригадати, що всі були розгублені. Вони розуміли, що відбувається. Щойно втік наш президент. Тодішній Віктор Янукович. Одночасно з цим з'явилося дуже багато фейкових новин, неправдивих новин про Україну, які поширювали топові російські медіа, до яких ми, в принципі, звикли, що вони, ну, як ми на них дивилися в Україні, чесно кажучи, трохи навіть як на якийсь взірець, якийсь приклад для наслідування. І тут раптом вони починають поширювати якісь відверті абсолютно фейки. І, звичайно, що ми не могли в журналістському середовищі на це не звернути увагу. Ми почали це обговорювати між собою і прийшли до того, що треба цим щось робити. І я, власне, запропонувала тоді створити цей проєкт, створити такий сайт, на який би ми збирали просто всі ці фейки про Україну, створені саме журналістами, саме медіа, тими, хто себе так називає, і спростовувати їх за допомогою журналістських методів. Тобто, наприклад, там фото, відео, переконливі свідчення, тобто такі методи, які от є справді переконливими. Тобто слово проти слова – це не наш випадок, коли хтось сказав щось одне, а хтось інший сказав, що це неправда. Таким ми не займаємось. І якщо ми перевіряємо новину, якщо ми розуміємо, що це фейк, то тоді ми це ставимо на наш сайт і пояснюємо, чому це фейк. І якщо це не фейк, ми просто це не ставимо. Тобто це такий архів фейків. І от мета була в першу чергу створити такий архів для того, щоб кожен, хто зайде на цей сайт, міг зрозуміти, в принципі, масштаби цієї дезінформації. І друга мета була таке підвищення медіаграмотності нашої аудиторії. Ми в наших статтях ще й роз'яснюємо, чому, як ми перевіряли інформацію, чому це неправда. І третя мета, напевно, це донести весь масштаб цієї пропаганди, цієї дезінформації до тих, хто приймає рішення. Тобто, що ці люди теж повинні розуміти, що це не випадковість, а що це свідома така кампанія. Ми так це бачили, і коли ми зібрали зараз вже понад 6 тисяч спростованих фейків за 8 років, то це очевидно, це можна прямо довести математично, показати, які меседжі вони просуваються, які наративи і так далі. На той момент, звичайно, було важливо, це було безкоштовно, тому що ми всі були волонтерами. Власне, так створили блог на WordPress і почали працювати.
Господиня Ворга, ви говорите про те, що не наша зброя – слово супереч слова. Так, нехто сказав, а ми це просто заперечили. Інше, ви використовуєте методи. Так, це як така своєособлива дослідча праця, бо кожен, хто не відомо, от писав в університеті магістерську працю, і він відає, що є різні методи дослідування. Ну, бо це зовсім трошки не журналістська вже отримлюється справа, а менавіта такі більш методи дослідування використовуються.
Певною мірою так, можна так сказати, тому що, хоча насправді є декілька видів, скажімо так, фейків, з якими ми стикаємося. Перший вид фейків – це такий, де просто треба показати, що щось нелогічно, показати просто логіку, довести щось за допомогою звичайної логіки. Інколи потрібно використовувати якісь спеціальні інструменти, онлайн-інструменти, які технічні, тобто такі технічні речі, технічні інструменти, за допомогою яких можна показати, там перевірити, наприклад, фото і показати, що воно існувало ще 5 років до того часу, який йому приписують. А третій метод – це фактично так, це фактично журналістські методи, це коментарі у експертів, коментарі у осіб, які володіють інформацією, а також певною мірою так, розслідування певні, розслідування з відкритих інформації, з відкритих джерел. Тому так, це така трохи слідча робота справді, певною мірою.
Чи відсочується ви, яким чином ось ваші інформації так само впливають на громадство? Ці, скажімо так, ці гэта не марная такая праца, бо, ведаеце, ну, мы вельмі часто сутыкаемся з такой праблемай, што часамі аудиторія, скажімо так, фейку більш розповсюджена, чимсь аудиторія антифейку.
Так, у нас також проводилися певні опитування громадської думки з цього приводу. Добре, що в Україні регулярно досліджується медіаспоживання. І от, власне, є така проблема, що аудиторія фейку може бути більша, по-перше, ніж аудиторія антифейку. По-друге, ці аудиторії часто не перетинаються. Тобто це різні аудиторії. Люди, які вірять у фейки, вони не шукають спостування цих фейків. На наш сайт заходять люди, які вже або вони хочуть просто отримати додаткові якісь аргументи в певних, ну я так думаю, в якихось суперечках, або вони підозрюють, що щось не так і вже шукають цю інформацію. Тобто вони підозрюють, що їх обманюють і приходять і шукають. Якщо говорити про структуру нашої аудиторії, яку ми бачимо, то десь 40% наших користувачів вони з України, 30% з Росії і ще 30% з західних країн, тому що у нас є ще версії різними мовами. Ну я думаю, що можливо, це так само і російськомовні, і україномовні люди, які живуть просто в інших країнах. От, але структура така, тобто є певна частина росіян, які також шукають цю інформацію. Білоруси теж, тобто ми просто не відокремлювали цю аудиторію, ми брали так російськомовну аудиторію. А фактично я можу сказати, що, на жаль, хотілося б нам дуже, щоб ми хтось побачив наш сайт і одразу зрозумів, ага, нас весь цей час обманювали, а тепер ми знаємо правду. На жаль, це так не працює, тому що люди, які вірять фейк, вони мають вже певні переконання. Ці фейки вже вбудовані в їхню таку картину світу, і цю картину світу так просто не змінити. Повинен бути такий постійний діалог, це певний процес. Тобто ми бачимо, що цей процес відбувається з окремими людьми, але він не миттєвий, він такий поступовий. Але з іншого боку, я не раз бачила, наприклад, якісь діалоги в соцмережах, де там приходять люди, поширюється якийсь фейк. І тут хтось приходить і каже, а от стоп, фейк це вже спростував. Тобто це вже такий авторитетний, який посилається, ставлять посилання. І навіть я думаю, думаю, я дуже сподіваюся, що люди, які навіть ці переконані поширювачі фейків, вони все-таки зайдуть на це посилання, прочитають. Може, у них щось відкладеться. І поступово-поступово вони прийдуть все-таки до того, що це неправда, до критичного мислення, до критичного підходу до цієї інформації. Ну, а з іншого боку, все-таки важливо те, що у нас є вже такі дослідження цих самих меседжів, наративів, і вони, власне, ми маємо шанси доносити цю інформацію до тих, хто приймає рішення, і в Україні, і за кордоном. Це теж важлива частина нашої роботи. Я пам'ятаю, що в 2014 році це звучало для всіх дуже дивно. Ми так стукали в усі двері з цими нашими результатами наших досліджень, але нам казали, та не може такого бути, та правда десь посередині. Ну, якось от приблизно так це звучало. А тепер, якщо порівняти ставлення світу до цієї проблеми тоді і тепер, то це просто небо і земля. І я вважаю, що велика частина нашої роботи в цьому теж є.
А ви говорите про те, що дослідується свою аудиторію. А чи є дослідження цитувальності менавіто вашого проєкту? Я просто хочу зрозуміти, ці так само, скажімо так, великі, буйні такі медіа, так само зацікавлені у тим, щоб шукати додаткову інформацію, розвінчувати гети міфи. Ось поводрі вас, як це виглядає історія?
В Україні ми співпрацюємо з багатьма медіа, як з, ну, наприклад, там, з якимись інтернет-сайтами, з Радіо Свобода ми співпрацюємо. Також співпрацюємо з телеканалами. На деяких телеканалах, таких центральних телеканалах і місцевих також, є дайджести наші, тобто ми там готуємо для них підбірку, наприклад, там фейки за тиждень, які там поширювалися.
Коли на сталій основі, так, вам такі огляди заказують сродки масової інформації, як, наприклад, там редактор почитав, проглядів і прикладно орієнтувався, так?
Фактично так, так. Це одне. А друге, це ми також виступаємо як не лише як журналісти тут, ну, як експерти, власне, як експерти, в яких беруть інтерв'ю. Це така додаткова, досить велика частина нашої роботи, вона займає час, але ми розуміємо, що це потрібно доносити до людей, тому ми постійно десь світимося в медіа, я би назвала це так, і розповідаємо. Це такий безкінечний процес. Можна сказати, що ми вже що всі про нас знають, але справді я бачу, ну, наприклад, коли хтось із нашої команди виступить на центральному телеканалі 1+1, це там один з найбільших українських телеканалів, то одразу такий сплеск уваги до нашої роботи відбувається. Тому не можна, звичайно, ігнорувати ці мейнстрімні медіа. Інший момент, який ви згадали, що багато медіа самі намагаються перевіряти інформацію. І це теж хороший, я би сказала, швидше хороший процес, тому що ми були першими в Україні, хто почав цим займатися. Зараз в Україні вже є, ну, можна порахувати, вже є, напевно, до десятка різних фактчекінгових організацій, які спеціалізуються на різних якихось аспектах неправдивих новин. Зараз, коли Росія на нас напала, розпочала таку повномасштабну війну, звичайно, що всі фактично ці проекти, вони всі сконцентрувалися на російській дезінформації проти України. Але в мирному житті у них є свій фокус у кожного. І, крім того, відкриваються також маленькі фактчекінгові команди при регіональних медіа. І це теж дуже хороший тренд, тому що ми з Києва, ну, не бачимо всього, що відбувається в регіонах, а вони спростовують свої регіональні фейки, перевіряють інформацію. Таке підвищення культури, в принципі, ставлення до фактів, до перевірки інформації. Це дуже добре. Хоча роботи є ще дуже багато.
Ну так, роботи вельми багато. І відома справа, що зараз війна, і Росія просто продукує гети фейки щодня і по некілька разів. На чим скерований ваш фокус? Так само на українських сродках масової інформації, як це увогуле. Для чого? Каб себе обороніти, ці так само, каб і своїх тримати, скажімо так, у руце, каб вони так само не дозволяли собі фейки плодити і так само розповсюджувати.
Я можу сказати так, що наш фокус, звичайно, що в першу чергу ми так з самого початку визначили, тому що саме через це з'явився наш проект, коли саме Росія централізовано, по суті, ну, бо цей процес, це не просто окремі російські медіа поширюють цю дезінформацію, а Росія централізована, це керується з державою фактично, поширює цю дезінформацію про Україну. Ми обрали своїм фокусом саме цю російську дезінформацію про Україну і саме такі теми. Тобто, наприклад, не внутрішньополітичні якісь українські теми, а теми про Україну як державу в цілому. Тому що, звичайно, фейків дуже багато є і на такому внутрішньому рівні. Добре, що в Україні є такі проекти, які фокусуються саме на там перевірці, наприклад, заяв політиків. Вони вже пізніше з'явилися, і це дуже добре. Це проект VoxCheck, наприклад, який разом з нами також є фактчекерами, які співпрацюють з Фейсбуком. Незалежні фактчекери, які можуть маркувати контент у Фейсбуці. От дві таких команди є в Україні. Наш фокус завжди був на саме на російській пропаганді, на російській дезінформації, але це не означає, що ми фокусувалися тільки на російських медіа. Ми так само дивилися на ці наративи і ці меседжі в українських медіа. Ну, єдине, що я можу сказати, що у нас була така практика, що ми, наприклад, могли зателефонувати в українське медіа і сказати, коли ми бачимо, що це не системно для цього медіа, але там з'являється фейк. Ну, журналісти можуть помилятися, або хтось швидко там на стрічці новин щось поставив і погано перевірив інформацію, то ми могли зателефонувати в цю редакцію і сказати, що так і так у вас тут з'явився фейк. Ну, ми думаємо, що це помилка, не могли б його просто прибрати з сайту. Якщо це, ну, редакція до нас прислухається, то в принципі проблем немає. Наступного разу вони будуть уважніші. Але якщо редакція не забирає цей фейк, або якщо ця інформація вже розійшлася, вже широко розійшлася з посиланням на них, то тоді ми, звичайно, робили спростування. Ну, я говорила завжди в такі моменти, що ми не можемо, наприклад, зателефонувати Кисельову та й сказати йому заберіть фейк своє.
Ай-яй-яй-яй, так не можна.
Ну, тому що, ну, просто, на жаль, нема у нас такої опції, тому в Україні ми так могли робити. Але так, ми дивимося і на українські медіа, і на західні медіа, як у нас є такі спостування. Їх, правда, в відсотковому відношенні набагато менше, тому що, ну, просто зі зрозумілих причин, тому що більшість цих фейків продукує Росія.
Питання наприкінці. Ось ви кажете, що спочатку, коли було більше волонтерства, а зараз на професійному. Це коли значить, то коли, скажімо так, волонтери перетвораються у професіоналів, що, скажімо так, більш зацікавлені, і тому, в принципі, ось можна, скажімо так, від волонтерства перейти, мінімум, цю працю ж треба ніким чином монетизувати.
Так, і тут, звичайно, важливе питання, тому що це не такі послуги, які можна продавати,
так.
Бо тоді це буде питання, наприклад, якби нас там фінансувала держава, було б питання, чи ми не є залежними від держави в нашій роботі. Якби нас фінансували, ну, умовно кажучи, якась велика компанія, великий бізнес, то так само питання. Можливо, ми там вигороджуємо інтереси цього бізнесу. Тому для нас принципово, щоб ми не фінансувалися державою, щоб ми не фінансувалися там якимись компаніями, бізнес-структурами, олігархами там чи кимось ще. Ми для себе прийняли рішення просто в певний момент, коли ми зрозуміли, що цей проект буде існувати довго, бо спочатку ми не планували, що це буде щось таке настільки довгострокове, як ми бачимо зараз. Ми вирішили просто звертатися за грантами до фондів, які мають хорошу репутацію. Тобто у нас вже теж є певна репутація, саме тому з нами співпрацюють. У нас є репутація, до нас є довіра, і ми так само не працюємо з якимись сумнівними фондами через це питання довіри. Ну, от якось так. І звичайно, що за цей час ми, наші експерти, ну, тобто ми маємо просто величезну вже експертизу в цьому питанні, і ми можемо проводити також тренінги для різних організацій, підвищення медіаграмотності. Для держави ми також проводимо такі тренінги для різних аудиторій, там починаючи від дипломатів, закінчуючи, там, наприклад, навіть солдатами з СУ. Це також, я не знаю, чи можна це назвати монетизацією, але це частина нашої роботи просвітницької. Є вже тисячі людей, для яких ми провели тренінг.
Довго так само проєкт існує, коли так само говорить про економіку, а ефективності, потребності у громадстві. Коли б не було потрібно, то воно б, напевно, само-самою би розвалилося ніяким чином.
Ну, фактично так. Потреба є. Звичайно, що вона величезна, попри те, що ми довго працюємо, що є багато колег, які працюють над цим самим, дослідників в Україні, які досліджують це питання. Україна – це зараз взагалі такий полігон, на якому можна, ну, Росія, почнемо з того, що Росія відпрацьовує в Україні ті методи, які вона потім використовує в інших країнах, методи дезінформації. Але водночас тут є дуже багато цікавого матеріалу для дослідників, як би це не звучало. Потреба є, вона велика.
Стоп фейк, український інтернет-проект, створався як волонтерський у соковіку 2014 року. На сайті проекту публікуються зв'язки про фейкові новини з різних криніців, де тлумачиться, чому матеріали ГТ не відповідають речаїсності. Ну і на этом сьогодні ми з вами поставимо кропку. Запрошую на нашу сторонку racia.com. Там послухаємо наш ефір, де почитаємо новини. Так само аплікація білоруського радіо Рація до наш телеграм-канал. У студії було Влад Гриньовський. До нової зустрічі. Бережіться себе і близьких.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.